Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю! У ефірі Єврорадіо програма «Петарда». При мікрофоні Ганна Балахович. Подводим виніки четверга 23 липня. Ініціативні групи кандидата у президенти почали збор підписів. Затриманую у Бресті активістку АГП визволили з міліції. Волонтеры из Евросоюза помогают обновить палац сапегов у Ружанах. Подробязни про гэта да іншае тягам паўгадзіны у нашей программе.
Штодзённая программа «Петарда».
Навіна номер 5 у «Петарде». Волонтеры из Евросоюза, менавіта з Нідерландаў, Чехії і Словакії, а таксама Росії, допомагають обновить палацово-парковый комплекс сапегов у Ружанах на Брэшчыне. Гэта помнік 16-17 стагоддзяў. Разбураны падчас войны, пакінуты на волю лёсу ў савецкія часы, ён пачаў аднаўляцца ўжо ў незалежнай Беларусі. Да 25 ліпеня ў Ружанах будуць працаваць больш за 20 чалавек з міжнароднага валанцёрскага маладзёжнага атрада «Спадчына сапегаў». Яны ачысцілі ад будаўнічага смецця скляп у паўночным корпусе старажытнага замка. Рэстаўрацыйныя працы ідуць ад 2008 года. Ужо адноўленая уязная брама, бакавыя флігелі і працуе музей. Сёлета Ружанскі палац наведалі больш за 43 тысячы турыстаў з Беларусі і замежжа.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна номер 4 у «Петарде». У Беларусі абмяркоўваецца пытанне пра бязвізавы ўезд турыстаў на 3 дні. Пра гэта паведамляе Белта са спасылкай на выканаўцу абавязкаў дырэктара нацыянальнага агенцтва па турызме Рыгора Памяранцева. Гэтае пытанне актуальнае, яно разглядаецца і прагаворваецца. Ёсць нюансы, якія трэба ўлічыць. У любым выпадку тут ёсць вялікі патэнцыял. Гэта можна бачыць на прыкладзе іншых краін, адзначыў Памяранцаў. Эксперт нагадаў, што 22 ліпеня кіраўнік дзяржавы падпісаў указ, які дае такія льготы грамадзянам Кітая, якія транзітам ляцяць у Еўропу. Памяранцаў кажа, што над Беларуссю кожную хвіліну пралятае вялізная колькасць лайнераў з замежнымі турыстамі, і такая мера дапаможа прыцягнуць частку з іх у нашу краіну.
Штодзённая праграма «Петарда».
Сярэдзіна нашага інфармацыйнага рэйтынгу. Днямі вядомы французскі акцёр Жерар Дэпардзье прыязджаў у Беларусь, каб, па яго словах, асабіста пазнаёміцца з нашай краінай. Француза перадусім цікавіла беларуская сельская гаспадарка, пра якую ён чуў шмат добрых водгукаў. Дэпардзье пабываў на некалькіх сельгаспрадпрыемствах і нават атрымаў урокі ручной касьбы ад Александра Лукашэнкі. Дэпардзье таксама назваў Беларусь маленькай Швейцарыяй і паабяцаў, што будзе наведваць нашу краіну значна часцей. Падрабязней пра прыезд французскага актора даведаемся з рэпартажу.
21 ліпеня Жерар Дэпардзье нечакана наведвае Беларусь. У мінскім аэрапорце акцёр прызнаецца, што ведае пра нашу краіну даўно. Паглядзець на жыццё беларусаў на ўласныя вочы яго падштурхнуў амбасадар Беларусі ў Францыі Павел Латушка. Сустрэліся яны ў Парыжы, калі Дэпардзье сам прыйшоў у нашу амбасаду, каб павіншаваць з Днём Незалежнасці. Сапраўды, нічога незвычайнага. Літаральна з трапа самалёта акрэслівае свае зацікаўленасці акцёр, які вядомы яшчэ і як паспяховы вінароб ды рэстаратар.
Мне цікава Беларусь як сельскагаспадарчая краіна з вялікім патэнцыялам. Я лічу, што тыя, хто злучаны з зямлёй і земляробствам, самыя лепшыя людзі.
У выніку Дэпардзье наведаў ферму, пакасіў траву каля рэзідэнцыі прэзідэнта, пазнаёміўся з Мікалаем Лукашэнка. Культурнымі дасягненнямі нашай краіны так і не зацікавіўся. Па словах супрацоўніка Міністэрства культуры, актор ехаў пад патранажам МЗС, таму і праграма візіту складалася адпаведная, каментуюць Еўрарадыё прыёмнай Мінкульта.
Больш яго інтарэсавала сельскае хазяйства, чым фільматворчыства. На аб'ектах культуры не был. Была вроде бы запланирована встреча с министром, но ее не было, она не состоялась.
Один и представник кіраўніцтва Минкульта, який сустракаў Дэпардзье, наместник министра Василь Чернік. Таму дамовленасці про удзел актера у фестывалі «Лістапад» і супрацоўніцтва з Беларусьфільмом у здыманні стужкі Нармандыя Нёман, про якія пишуць у СМІ, маглі быць дасягнутыя толькі ў нефармальных абставінах паміж частаваннем дранікамі ды пераездамі з месца на месца.
При визите Дэпардзье ни один представитель киностудии с ним не встречался.
Кажа намеснік гендырэктара Беларусьфільма Змітр Шэлях і дадае, што паведамленне аб нейкім супрацоўніцтве са знакамітым акцёрам не прыходзіла і з Міністэрства культуры. Цікава, што супрацоўнікі Азярыцкага агра, куды Дэпардзье прыязджаў з экскурсіяй, да апошняга моманту не ведалі падрабязнасцяў візіту. Хто менавіта наведае гаспадарку, стала вядома літаральна ў дзень прыезду, разважае намеснік дырэктара па ідэалогіі Юлія Ігнатовіч.
Перспектыўнае хазяйства, і я думаю, што заслужваем таго, каб паказаць уровень беларускай Беларуси на достаточно высоком уровне. Хотя бы есть что посмотреть, есть куда привезти, есть что показать.
Супрацовница Азярыцкая Агра признается, что опрошу Александра Лукашенко, таких знакомитых гостей у их не было. До речи, этим разом керовник краины не проезжал. Актер знакомился с господаркой в сопровождении инших высоких чиновников. А вось ти домовился Депардье на поставки, например, молока за Азярыцкая Агра у своей российской ресторации, идеолог не ведая. Кіраўніца гаспадаркі Ніна Жалязнова, якая нібыта мела прыватную размову з акцёрам і мела шанец падпісаць нейкія пагадненні, сёння вельмі моцна занятая. Відаць, наганяе час, згублены на знакамітага акцёра. Але пагадзіцеся, калі б Азярыцкая Агра дамовілася са знакамітым акцёрам пра супрацоўніцтва, хутчэй за ўсё гэта б ведала не толькі яго кіраўніцтва, але і ўся вёска Слабада, дзе яно месціцца. Атрымліваецца, што акцёр прыехаў у Беларусь, каб аказацца побач з Александрам Лукашэнкам. Калі б гэта адбылося не напередодні президентських виборів, можна було б просто усміхнутися самодурству знакомитого француза. Але хто ведає, може з усім хутко усе стане на своє місце, і ми почуємо про жадання Депардьо привезти у Мінськ свій бізнес, де отримати білоруське громадянство. Ілля Маліновський, служба інформації, Єврорадіо.
Програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Навіна номер 2 у петарді. Початок збору підписів у підтримку вилучення кандидата у президенти у Бресті почався з затримання. Активістку об'єднаної громадянської партії міліціянти затримали раніцею 23 липня на чигуночному вокзалі Брест-Центральний. При собі дівчина мала більш за 100 посвідчень у сябрів ініціативної групи Анатолія Лябецькі, які вона везла з Мінську. Після трьохгодинного затримання Аліну Літвінчук визволили з міліції. На її склали два протоколи за супрацю з заміжними СМІ без акредитації. Літвінчук черговий раз обвинувачили у праці на радіо «Рація». Поводле гэтага обвинувачення яе сёлета судзілі 4 разы і присуджалі шматмільённыя штрафы. Намеснік старшыні АГП Владимир Воек называе інцидент мэтанакіраванай правакацыяй уладаў.
Когда приезжала Алина, мы должны, я ее встречала, мы должны были прийти в офис и выдать эти удостоверения нашим членам инициативной группы. Это как главный элемент наших сегодняшних пикетов, компонент. Но мы этого сделать не смогли. Она была практически 3 часа, находилась в отделении милиции. Как раз в то время, когда мы планировали выдать удостоверение и провести пикеты в городе Бресте возле универмага ЦУМ и кинотеатра «Беларусь».
По словам Хвоека, активисты АГП могут накировать у ЦВК заяву с потребованием протягнуть им на один день термин сбору подписов за этого инциденту.
Штодзённая программа «Петарда».
Галоўная навіна ў петардзе. У чацвер 23 ліпеня ў Беларусі пачаўся збор подпісаў у падтрымку вылучэння кандыдатамі ў прэзідэнты. Да 21 жніўня 8 ініцыятыўных груп мусяць сабраць як мінімум па 100 тысяч подпісаў. Як групы кандыдатаў падрыхтаваліся да гэтай працы, даведаемся з нашага рэпартажу.
23 ліпеня – першы дзень збору подпісаў за патэнцыйных кандыдатаў ў прэзідэнты. На невялікім участку ля ГУМа і цэнтральнага ад раніцы ажно 3 пікеты, пытаюся ў людзей, якія збіраюць подпісы, чаму яны тут і што ведаюць пра сваіх кандыдатаў. Спачатку падыходжу да пікета Лукашэнкі. У ім ажно 5 чалавек. Самы галоўны сядзіць на стуле і дапамагае людзям падпісвацца. Яшчэ 2 стаяць за яго спіной. Рэшта на ходніках заклікае мінакоў не праходзіць міма. Выбіраю ахвяру і адразу задаю самае правакацыйнае пытанне.
Прабачце, як вас завуць?
Александр.
Алесь.
Так.
Алесь, ну нейкія такія дзіцячыя пытанні задаеце, нават смешна.
Наприклад, які ў яго заробак у місяць?
Ну, які ў яго заробак, ён павінен дэкларацыю паказаць народу, так? Менавіта перад намі ён жа не павінен адказваць. Мы ведаем усю тую інфармацыю, якая з'яўляецца агульна вядомай.
За Татьяну Караткевіч подпісы збіраюць 2 чалавекі. Тут жа адразу можна пачытаць тэзісы праграмы, кароткую біяграфію без падрабязнасцяў. Зборщик подписов амаль одразу сбивая мой запал.
Чому ось вы особисто вырашили миновито за Короткевич сбирать подписи?
Я громадянин, який потримується демократичних поглядов. Что такое демократичные погляды? Я за уладу для народу. Чому? Тому что мы повинны вести справу разумным чином.
Лидер АГП Анатолий Лябецька на свой первый пикет до ГУМа пришел особисто. Подписываться за себе людей агитовал про мегафон, приводящий в захопление детей и злуючи пенсионерок. Некоторые минаки корысталися моментом и с Лябецьком на всякий выпадок фотографовались. Раптом и правда президентом стане. Подписи за его собирают однопартийцы. Ведают довольно шмат, але не без нюансов.
Высшая эдукация, история, французская мова. А вот тут написано. нам все про його.
А ви можете сказати, який
у заробок? Заробок? Середній по країні.
А скільки це?
Скільки докладно? Зараз докладну лічбу вам не назову, ну, у районі 500 доларів, коли у доляри переводять.
Зборщики підписів за Анатолію Лебедьку так само розказують, що люди підходять охотно. Некоторые шкодують, що не мають при собі пашпорта. Тільки одна бабулька була не зовсім позитивною. Обозвала команду ОГП позняками. Алис Пілецький, служба інформації, Єврорадіо.
Програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Таким чином, у програмі «Петарда» ми підсумували основні події четверга, 23 липня. При мікрофоні для вас працювала Ганна Балахович. Почуємося.
Програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.